Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, մարտի 24-ն է։ Հայաստանում այլևս չկա ռազմական դրություն։ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա նախկին ենթակաների գործը մտել է դատաքննության փուլ։ Քննարկումներ ընտրական օրենսգրքի թեմայով։ Սահմանվեց զրպարտության և վիրավորանքի համար տուգանքի չափը։ Հայ-ռուսական ռազմական համագործակցություն, միջազգային անդրադարձ, ռուս-թուրքական վեճ, Իդլիբում ռազմական գործողությունների կապակցությամբ։ Ռուսաստանը Միացյալ Նահանգներին սպառնում է պատասխանել բարդություններ ստեղծելու համար։ Ամերիկան ամրապնդում է կապերը Եվրամիության հետ։ Կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճում է, մշակույթ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Եվրախորհրդարանականները Ադրբեջանից պահանջում են անհապաղ ազատ արձակել բոլոր հայ գերիներին։ Եվրախորհրդարանի Հարավային Կովկասի հետ հարաբերությունների պատվիրակության ղեկավար Մարինա Կալյուրանդը, Հայաստանի հարցով զեկուցող Անդրեյ Կովաչևը, Ադրբեջանի հարցով զեկուցող Ժելյանա Զոլկոն այդ մասին համատեղ հայտարարություն են տարածել։ Թուրքիայի առաջիկա տարիների արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից է Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում աջակցություն տրամադրել Ադրբեջանին։ Այդ մասին արդարություն և զարգացում իշխող կուսակցության համագումարում այսօր ասել է նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Թուրքիան կգործադրի բոլոր ջանքերը 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի համաձայնագրի կետերի իրականացման համար։ Այդ գործընթացը էլ ավելի կամրապնդի Թուրքիայի և Ադրբեջանի եղբայրությունը, ասել է Էրդողանը։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործ նախարարները կշարունակեն արձագանքել սպառնալիքների աճին և համակարգային մրցակցությանը։ Եվրատլանտյան անվտանգության համար սպառնալիք են համարվում Ռուսաստանի ագրեսիվ գործողությունները, այդ մասին ասվում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի արտգործ նախարարների համատեղ հայտարարությունում։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները Բրյուսելում մասնակցում են երկօրյա հավաքին, որին առաջին անգամ ներկա է նաև ԱՄՆ պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Ռուսաստանի օրենսդիր մարմինը երրորդ և վերջնական ընթերցմամբ ընդունեց ընտրությունների մասին օրենքը, որը հնարավորություն է տալիս Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին երկարաձգել պաշտոնավարումը նաև 2024 թվականից հետո։ 68-ամյա Պուտինի նախագահության հերթական ժամկետը ավարտվում է 3 տարուց 2024-ին։ Փոփոխությունների համաձայն Ռուսաստանում նախագահ կարող է դառնալ 35 տարեկանից բարձր վերջին առնվազն 25 տարիներին երկրում ապրած երբեք օտար երկրյա քաղաքացիություն կամ այլ երկրի կեցության իրավունք չունեցած անձը։ Նախագահի պաշտոնավարման ժամկետների սահմանափակումները վերացնելու կամ զորեացնելու հարցը 2020 թվականին Պետական դումայում առաջարկել է Եդինայա Ռոսիա խմբակցության պատգամավոր առաջին կին տիեզերագնաց Վալենտինա Տերեշկովան։ Նա իր ելույթում ասել է, որ առաջարկը վերաբերում է ոչ թե կոնկրետ Պուտինին, այլ Ռուսաստանի քաղաքացիներին և ապագային։ Դաշնակիցների հանդեպ չեն անում այն, ինչ արել է Անկարան վերջին ամիսներին, հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Նա հարցազրույցում պնդել է, որ անհրաժեշտ է հստակեցնել ՆԱՏՕ-ում Թուրքիայի տեղը։ Եվրամիության երկրներում պատվաստանյութի պակասի և Աստրազենեկայի մատակարարումների շուրջ վեճերի ֆոնին Եվրահանձնաժողովը պատրաստվում է սահմանափակել Եվրամիության տարածքում արտադրվող բրիտանա-շվեդական այդ դեղամիջոցի արտահանումը։ Իսրայելի խորհրդարանական ընտրություններում ըստ նախնական տվյալների ձայների մեծամասնությունը ստացել է գործող վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի գլխավորած Լիկուդ կուսակցությունը, սակայն ստացած մանդատների քանակը բավարար չէ ինքնուրույն կառավարություն կազմելու համար։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարարել է, որ զատիկի տոնին ընդառաջ նոր լոկդաուն հայտարարելու որոշումը սխալ է և այն չեղարկվում է։ Մերկելը նշել է, որ այդ սխալի ողջ պատասխանատվությունը ինքն է կրում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատվաստվել է կորոնավիրուսի դեմ եւ իրեն լավ է զգում, այդ մասին հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 1164-ով, հասնելով 182184-ի։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 14 դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 3398-ի, ևս 865 վարակակիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 12436 մարդ։ Այսքան նորվա լրահոսից, ազատության լուրերի բաժնի հերթապահն այսօր Լուսինե Մուսայլյանն է, աշխարհից ստացվող հրատապ նորությունները կարող եք ընթերցել մեր կայքեջում azatutyun.am, իսկ մենք շարունակենք թողարկումը։ 2020 դժնդակ թվականի սեպտեմբերի 27 առավոտյան ժամը 7:10, դա էր դաժան պատերազմի սկիզբը, հայտարարվեց ռազմական դրություն, գրեթե կես տարի անց այն վերջապես չեղարկվեց։ Հետ պատերազմյան Հայաստանը պատրաստվում է արտահերթ ընտրություններին, լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Շուրջ կես տարի գործող ռազմական դրությունը վերացվեց ազգային ժողովն այսօր ձայների մեծամասնությամբ ընդունեց երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների՝ Լուսավոր Հայաստանի եւ Բարգավաճ Հայաստանի հեղինակած որոշման նախագիծը։
Կողմ 118 դեմ 1 ձեռնպահ 1 որոշումն ընդունվել է հիրավի անիմանալի են ճանապարհներն Աստծո։
Չնայած իշխողուժը նախընտրում էր, որ ռազմական դրությունը կառավարության նախաձեռնությամբ վերացվի, այնուհանդերձ երեք ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը իշխանական պատգամավորներին առաջարկեց կողմ քվյարկել ընդդիմադիրների առաջարկին։ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների կողմից նոյեմբերի 10-ին ստորագրված երակողմ հայտարարությունից հետո ռազմական դրությունը վերացնելու ընդդիմադիրների նախորդ բոլոր փորձերը ձախողվել էին իշխողուժի պատգամավորների պատճառով։ Թե ինչու էր շարունակվում ռազմական դրությունը հրադադարից 4 ամիս անց, իշխանությունից տարբեր պատճառաբանություններ էին ներկայացնում, իսկ ընդդիմադիրները շարունակում էին մեղադրել. Իշխանությունը քաղաքական պատճառներով է պահպանում ռազմական դրությունը, որպեսզի խորհրդանուն վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթաց չսկսվի։ Միջդեռ Իմքայլից հակադարձում էին, չկա որևէ քաղաքական դրդապատճառ։ Ռազմական դրության վերացումն անհրաժեշտ էր արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու համար։ Խորհրդանում այսօր մի քանի նախագծեր ևս քվեարկության դրվեցին։ Հատուկ քնչական ծառայության գործունեությունը կդադարեցվի, փոխարենը կստեղծվի նոր քնչական մարմին՝ հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Ազգային ժողովն այսօր երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց կառավարության կոմից ներկայացված օրենքների նախագծի փաթեթը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն կազմակերպելու և իրականացնելու է ենթադրյալ կոռուպցիոն հանցագործություններով միջդատական քրեական վարույթը, ինչպես նաև իրականացնելու է օպերատիվ հետախուզական գործունեություն, ըստ էության ներառելով նաև հատուկ քնչական ծառայության լիազորությունները։ Ազգային ժողովն այսօր ընտրեց նաև Վճռաբեկ Դատանի քաղաքացիական և վարչական պալատի դատավոր, սակայն մինչ քվեարկությունը ելույթ ունեցան թեկնածուները։ Արմեն Հայկյանցը դժգոհեց, հայտարարելով առաջին փուլում դուրս են եկել ընթացակարգային կարգավորումներից, ըստ էության ակնարկելով բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի շուրջ մի քանի օր ծավալված քննարկումը։
Ես չեմ ժխտում և որևէ մեկը չի ժխտում, որ այն հարցերը, որոնք այդտեղ բարձրացվեցին և քննարկվեցին, կարևոր չեն պետության համար, քանզի կանխավարկածն այն է, որ խորհրդանում չի կարող քննարկվել որևէ հարց, որը կարևոր չէ, բայց կարևոր հարցերը պետք է քննարկվեն օրենսդրոյն նախատեսված ընդհանցակարգի շրջանակներում։
Առաջին փուլում Իմքայլի նախաձեռնությամբ դատավոր չեր ընտրվել։ Իմքայլի ղեկավար Լիլիթ Մակունցը հայտարարել էր, որ իրենք այդ քայլով դիրքորոշում են հայտնում ոչ թե թեկնածուներին, այլ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի աղմկահարույց հայտարարության ու նրա գործունեության վերաբերյալ։ Վարդազարյանը նոյեմբերի 15-ին կոչով դիմել էր դատավորներին, հղում կատարելով վարչապետի հեղինակային արտահայտությանը, թե եկել է պահը տալու ամոթալի չարաբաստիկ հարցի պատասխանը։ Իրենք պատերի տակ վնգստացող դատավորներ են, թե հայրենիքին նվիրված ազնիվ պրոֆեսիոնալներ։ Հայտարարությունն արվել էր նույն այն ժամանակ, երբ դատարանը քննում էր Նիկոլ Փաշինյանի ինդիմադիրներին կալանավորելու հարցը։ Նրանք ի դեպ չկալանավորվեցին։ Իմքայլից պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանը Արմեն Հայկյանցին կենսագրության վերաբերյալ ճշտող հարց տվեց, սակայն թեկնածուն հրաժարվեց պատասխանել, հղում անելով օրենքին։ Այնուամենայնիվ ազգային ժողովն այս անգամ գաղտնի քվեարկության Վճռաբեկ դատանի քաղաքացիական և վարչական պալատի դատավոր ընտրեց Արմեն Մկրտչյանին։ Նրա օգտին քվեարկեց քվեարկությանը մասնակցած 102 պատգամավորներից 87-ը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երբ հստակ հայտարարվեց, որ արտահերտ ընտրությունները տեղի կունենան հունիսի 20-ին, անմիջապես ակտիվացավ նոր օրենսգրքի թեմայի քննարկումը. Փոխել կանոնները, թե հին օրենսգրքով գնալ ընտրությունների, թե օրենսդիրը մարմնում ներկայացված և թե փողոցներում պայքարող ընդդիմադիր ուժերը նշում են, որ այս նոր համակարգը ձեռնտու է վարչապետին սատարող իշխող դաշինքին։ Այստեղ հիմնական վեճը ռեյտինգային համակարգն է։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Իշխանությունը որոշել է հրաժարվել վարկանիշային ցուցակներից ու հունիսյան արտահերտ ընտրություններին մասնակցել միայն համամասնական ընտրակարգով, այսօր ազգային ժողովում հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը։
Խորհրդարանական մեծամասնությունը, քննարկումներ ունենալով արտախորհրդարանական ուժերի հետ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ և հաշվի առնելով նախկինում իր ստանձնած հանձնառությունը, որոշում է կայացրել, որ մենք պետք է գնանք ընտրական օրենսգրքի պարզ փոփոխությունների և ընտրությունները իրականացվեն համամասնական ընտրակարգով, այսինքն առանց վարկանիշային ընտրացուցակի։
Հնարավոր արտահերթին նոր ընտրական օրենսգրքով մասնակցելուն դեմ է ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը։ Հիմնավորում են, թե ժամանակը քիչ է նոր ընտրակարգով ընտրություններին պատրաստվելու համար։ Խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը դժգոհում է, թե Փաշինյանը փոխում է խաղի կանոնները։ Արտահերթի օրակարգին համաձայնել են գործող կանոններով։ Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցնում է, թե Լուսավոր, թե Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների ղեկավարներն իր հետ հանդիպման ժամանակ չեն առարկել ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունը։ Այն թողել են իշխանության հայեցողությանը։
Լավ, ուղիղ ասեմ, ասվել է, որ մենք կողմ չենք քվեարկի, որովհետև չենք ուզում կիսել ձեզ հետ քաղաքական պատասխանատվությունը, եթե դուք ուզում եք փոխեք, փոխեք, մենք խնդիր չունենք, մենք առնվազն դրան դեմ չենք արտահայտվի։ Նու քաղաքական պայմանավորվածությունները նրբություններ ունեն, երբեմն եղանակն էլ ազդում դրա վրա։
Վարչապետը հերթական անգամ խեղաթյուրում է իրականությունը, հակադարձում է Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևոր Գորգիսյանը։ Նիկոլ Փաշինյանն անձամբ է պնդել, որ ընտրական օրենսգրքը չի կարելի փոխել առանց ընդդիմության հետ կոնսենսուսի։ Կոնսենսուս չկա, բայց փոխում են կարգը, դժգոհում է Լուսավորի պատգամավորը։
Եվ փաստորեն են այսօր չունենալով կոնսենսուս ընդդիմության հետ, վարչապետը փորձում է փոխել ընտրական օրենսգիրք և տվյալ պարագայում մեղքը գցելով նաև Իմքայլի խմբակցության վրա։ Ինչպես չի պայմանավորվել, որ չի փոխվելու ընդհանրական օրենսգիրքը, այդպես էլ չի պայմանավորվել նաև, որ փոխվելու ընդհանրական օրենսգիրքը, սա էլ է կարևոր։ Եվ սա միանշանակ մենք համարում ենք խախտում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից վստահեցնում են, թե իրենց համար միևնույն է, որ ընտրական օրենսգրքով կանցկացվի արտահերթը, բայց նորի նախագծի քննարկման ու անցկացման գործընթացին չեն մասնակցելու։
Որ մենք այդ process-ի մեջ չենք ներգրավված լինելու, մեզ միևնույնը։
Փոփոխությունը միևնույն չէ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Վարդևան Գրիգորյանի համար։ Նա ռեյտինգային կարգով ընտրված պատգամավոր է, ասում է, գործող կարգով քաղաքացիները կարող են ընտրել իրենց ցանկալի թեկնածուին, իսկ եթե չի ներկայացվում թեկնածուների ցանկ և քվեաթերթիկի վրա միայն քաղաքական ուժի անվանումն է, շահագրգռված չեն լինի մասնակցել ընտրություններին, թեկնածուներն էլ նույն եռանդով իրենց քաղաքական ուժի օգտին ձայներ չեն հավաքի։
Գիտեք ինչ է, ուրիշ է, որ Գրիգորյան Հարտեվանը գնում է, հա, այդ հանդիպումներին կամ ճանաչելով Գրիգորյան Վարդևանին մեկը գնում է ցայն տալիս, է ուշը որ կուսակցությանն է տալիս։ Հիմա երկու տարբերակն էլ կա, բայց իհարկե անհատի դերակատարությունը որպես ուրեմն թեկնածու ավելի բարձր կլինի, քան կուսակցությունը։
Ընտրական օրենսգրքի առանցքային փոփոխությունը ռեյտինգայինից վարկանիշային ցուցակից հրաժարվելն է։ Այս փոփոխությամբ քաղաքացիները ընտրելու են քաղաքական ուժին ու դաշինքին, ոչ թե իրենց հարևանին կամ թաղի հայտնի դեմքին։ Հանրապետական իշխանության օրոք չհաջողվեց անցնել ամբողջական համամասնականին, իսկ այս փուլում հատկապես քաղաքացիական հասարակությունն է պահանջում, որ առաջիկա հնարավոր արտահերթը անցկացվի այս համակարգով։ Հիմնավորում են, որ նոր օրենսգրքով հնարավոր է զսպել արատավոր երևույթները։ Ընտրակաշարքը նաև բարեգործության անվան տակ, թաղային կրիմինալի ակտիվացումը, ռեյտինգայինից համամասնական ընտրակարգին անցնելը ձեռնտու չէ այն քաղաքական ուժերին, որոնց հույսը ընտրակաշարքն ու թաղային հեղինակություններն են, կարծում է Իշխողի Միքայելը խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը։ Ռեյտինգայինից հրաժարվելուն խիստ դեմ են ընդդիմադիր հայրենիքի փրկության շարժման շարքերում։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի գլխավորած հայրենիք կուսակցությունում պնդում են, որ այս փոփոխությունը ձեռնտու է միայն իշխանությանը։ Կուսակցության խորհրդի անդամ Արսեն Բաբայանի համոզմամբ այն կուսակցությունները, որ նախկինում մասնակցել են ընտրություններին, պատրաստ չեն ամբողջական համամասնականով մասնակցել։
Դե մենք տարիներ շարունակ ունեցել ենք այլ ընտրական համակարգ, հատկապես այն քաղաքական ուժերը, որոնք մասնակցել են ընտրություններին, մշտապես աշխատել են այդ ընտրական օրենսգրքով, կառուցված է ամբողջ ընտրություններին մասնակցելու բովանդակությունը, կազմակերպչական աշխատանքները ամբողջությամբ կառուցված է հենց գործող ընտրական օրենսգրքով։ Եվ հիմա ճանապարհի կեսից փոփոխությունը բերելու է օգուտ միայն իշխանություններին։
Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով Դեմիրճյան փողոցը փակած շարժումից բարգավաճ ու հայրենիք կուսակցություններն են դեռևս հայտարարել ընտրություններին մասնակցելու մասին։ Արսեն Բաբայանն ասում է, անկախ ընտրակարգի փոփոխությունից կմասնակցեն, բայց համոզված է, որ այս փոփոխությունից հետո ընտրողների մասնակցությունը կնվազի։
Իմ համոզմամբ այս իշխանությունը պարտադրել են այդ որոշումն ընդունել սորոսական թևի ներկայացուցիչները, այն համոզմամբ նաև սորոսական թևի ներկայացուցիչները, որ այս ընտրակարգով իրենք կարող են հնարավորություն ունենան անցնելու ազգային ժողով։
Խորհրդարանական ուժերից լուսավորը բացառել է, որ ընտրական օրենսգրքի փոփոխության շուրջ կոնսենսուս ձևավորի իշխանության հետ։ Իշխանությունից էլ պատգամավոր Խաչատրյանը արձագանքում է, ընտրական օրենսգիրքը կընդունեն անկախ ընդդիմության կարծիքից, իշխող ուժը անհրաժեշտ 80 ձայնն ունի։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանում գործադիրը պատասխանում է օրենսդիրի հարցերին, իշարասալ թեմաների անդրադարձ է եղել սու տեսակի մարտական օթանավերին, ի տարբերություն Իսկանդերների, այդ օթանավերը նույնիսկ 10%-ով չեն աշխատել, քանի որ չեն եղել անհրաժեշտ հրթիռներ։ Դրա վերաբերյալ վարչապետի ֆեյսբուքային 5 գրառումը և վերջերս հանրային հավաքում հնչեցրած մեկնաբանությունը ընդդիմության համոզմամբ իրարամերժ են, սակայն Նիկոլ Փաշինյանը հավաստիացնում է, որ հակասություն չկա։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Իմ հայտարարությունների մեջ հակասություն չկա, այսօր ազգային ժողովի ամբյոնից հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Խոսքը Փաշինյանի վերջերս արված հայտարարության մասին է, թե Երևանը ռուսական կործանիչները ձեռք է բերել անցած տարվա մայիսին և չի հասցրել մինչև 44-օրյա պատերազմը գնել կործանիչների հրթիռները։ Այնինչ 2019 թվականի դեկտեմբերին վարչապետի մամուլի ծառայություն ու պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես տեղեկացրին, որ հայկական զինված ուժերը համալրվել են 30 SM կործանիչներով, իսկ անցած տարվա հուլիսին Փաշինյանը Facebook-ի իր էջում գրեց, թե Su-30-ները հաջողությամբ փորձարկել են հրթիռները։ Փաշինյանի հակասող հայտարարությունների մասին այսօր հարց ընթերցեց նրա թիմակից ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը։
Ինքնաթիռները գեր ժամանակակից հզոր զենք են, բայց այդ զենքը ունի այդ իր ամբողջության մեջ իր հրթիռներով եւ սարքավորումներով, եւ կարծում եմ ակնհայտ է, որ ինքնաթիռի եւ տարբեր մոդիֆիկացիաների հրթիռների արտադրողները նույն սուբյեկտները չեն, այսինքն նույն տեղում չի արտադրվում, եւ հետեւաբար անհրաժեշտ է լինում դրանք ոչ թե ամբողջությամբ ձեռք բերվում, այլ հատվածական տարբեր սուբյեկտներից։ Su-30SM ինքնաթիռները Հայաստան են եկել 2020 թվականի մայիսին, եւ այո, իրականացրել են վարժական թռիչքներ եւ օգտագործել են հրթիռներ, որոնք նախկինում Հայաստանում արդեն իսկ Հայաստանի զինանոցում եղած են եղել։ Կոնկրետ ռազմական իրավիճակում նրանց օգտագործման կամ չօգտագործման վերաբերյալ որոշումները կայացվել են ըստ այն, թե եղած սպառազինությունը ինչքանով է հնարավորություն տալիս, որպեսզի այդ ինքնատիրները կատարեն իրենց առաջ դրված մարտական խնդիրները։ Եվ այն, ինչ որ ասել եմ Օհանավան գյուղում, և այն, ինչ որ նախկինում հայտարարել եմ, այդ հայտարարությունները էլ եմ ասում, մեկը մյուսին չեն հակասում, ցավոք սրտի պատերազմի ընթացքում մենք չէինք հասցրել ձեռք բերել այն անհրաժեշտ բոլոր աքսեսուարները, հրթիռները, որոնք հնարավորություն կտային Su-30SM գերժամանակակից զենքը կիրառել իր նշանակությամբ եւ հզորությամբ։
Այս երկու հայտարարությունների մեջ հակասություն կար նաեւ ժամկետների առումով, որոնց սակայն Փաշինյանը չանդրադարձավ, բայց քանի որ հարցը հնչեցնող Ալեն Սիմոնյանի համար ամեն ինչ պարզ էր, նա չօգտվեց արձագանքի հնարավորությունից։
Ինձ համար ամենայն դեպս պարզ ամեն ինչ։
Շնորհակալություն։
Կործանիչների մասին վարչապետին հարցուներ նաև ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանից Անի Սամսոնյանը, բայց առաջին անգամը չէ, որ Սամսոնյանի վարչապետին ուղղված հարցին պատասխանում են փոխվարչապետներ։ Այս անգամ ամբյոնին մոտեցավ Տիգրան Ավինյանը։
Երբ է իշխանությունը դադարելու, ստել, մանիպուլացնել և հասարակության համար ստեղծել մի իրավիճակ, որ մարդիկ խճճվեն այդ ստի մեջ։ Շնորհակալություն։
Հարցին կպատասխանի փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, խնդրեմ պարոն Ավինյան։
Su-30SM ինքնաթիռների վերաբերյալ ամբողջական պատասխանը հնչեց և այդ մասով ուղղակի ավելացնելու բան չկա։
Պարոն Ավինյան, ես ձեզ հասկանում եմ, ծանրագույն բեռ է այլոց ստերի համար երբեմն պատասխան տալ, ինչը դուք հիմա փորձում եք անել։
Բանակի կառուցվածքը հայ-ռուսական հարաբերությունները պետք է համապատասխանեցվեն ստեղծված սպառնալիքին, ազգային ժողովի ամբիոնից պատասխանելով բանակում կատարվող փոփոխությունների մասին հարցին ասաց պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը։ Լուսավորից մեկ այլ պատգամավոր Գևոր Գորգիցյանի հարցը լսելուց հետո նախարարը նախընտրեց այս դեպքում գրավոր պատասխանել։
Առաջնագիծը պատշաճ կահավորված չէ։ Զինվորների կեցության պայմանները պատշաճ չեն։ Զինվորներին A կետից B կետ չեք կարողանում տեղափոխել։ Զինվորները մարտական հերթապահությունից լայվ են մտնում մարտական դիրքերից։ Զինվորները ձնաբուքին կորում են։ Հերթափոխ իրականացած քաղաքացիներին ամիսներով չի տրվում աշխատավարձ, որը պարտավոր ենք տալ։ Այս քաոսը ինչքան է տևելու, պարոն նախարար։ Դուք ինչով եք զբաղված, որ բանակում այս իրավիճակն ես ուզում հասկանալ։
Պարոն Գորգիսյան, գրավոր խնդրում եմ ուղարկեք ձեր հարցը։ Կառավարությունը առաջարկում է գրավոր դիմել։
Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը մանրամասներ հայտնեց տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական ու տրանսպորտային կապերն ապաշրջափակելու նպատակով Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի նախագահությամբ ստեղծված աշխատանքային խմբի քննարկումների վերաբերյալ։
Հիմնականում քննարկում են երկաթգիծ ավտոճանապար։ Ես ենթադրում եմ, որ դուք ասում եք Կոմերսանտում հրապարակված քարտեզի մասին ոչ, այդ քարտեզի մասին չի խոսքը, ստերության սովետական ժամանակվա ենթակագործող ենթակառուցվածքների վերականգնման մասին է խոսքը, բոլոր հնարավոր ուղություններով։
Ի տարբերություն նախորդ ամիսների ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի հարցեր այս շաբաթ շատ չէին, իսկ մեծությամբ երկրորդ ընդդիմադիր խմբակցություն ԲՀԿ-ի պատգամավորներն այսօր ընդհանրապես ոչ մի հարց չտվեցին։ Ավելացել են նաև դեպքերը, երբ կառավարությունը պատգամավորների հարցերը լսելուց հետո ասում է, թե դրանց գրավոր կպատասխանեն։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա երբեմնի ենթակաների գործը մտավ դատաքննության փուլ։ Տուժող կողմի և փաստաբանների մի մասը պատրաստ է դատարեցնել դատական նիստերի բոյկոտը, սա նոր շրջադարձ է մարտի 1-ի գործում, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա երեք ենթականների գործով դատական նիստերը կես տարի բոյկոտող տուժողներից մեկի ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանը կվերադառնա դատարան, իսկ 9 զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչները դեռևս քննարկում են նիստերին մասնակցելու հարցը։
դատաքննության փուլ մտնելու պարագայում, եթե դա ընդունում ենք, որ իրականում մտնելու են դատաքննության փուլ եւ պաշտպանության կողմը հիմա էլ արհեստականորեն պաշտպանության իրավունքին առնչող այսպես ձգձգումներ ու հիմա էլ այդ հիմքով հետաձգելու փորձեր չի անելու, ապա կարծեմ, որ տուժողները կներկայանան, որովհետեւ արարքի որակման հետ կապված, որ եւ որ հնչի մեղադրական եզրակացություն արարքի որակման հետ կապված, մենք մեր տեսակետը պետք է արտահայտենք։
Տուժողի փաստաբան Սաֆարյանը 2008-ի հետ ընտրական Արյունալի իրադարձությունների 9 զոհերի իրավահաջորդները եւ նրանց փաստաբան Տիգրան Եգորյանը նիստերը բոյկոտում են սեպտեմբերից, այդպես արտահայտելով իրենց բողոքը ձգձգվող դատավարության կապակցությամբ։ Նաեւ դժգոհ էին դատական իշխանության վարքագծից, որն այդպես էլ նրանց պնդմամբ 2018-ի հեղափոխությունից հետո չբարեփոխվեց։ Սահմանադրական կարգի տապալման գործը արդեն 1.5 տարի քննող դատավոր Աննա Դանիբեկյանը երեք հայտարարեց, որ սկսվում է բուն դատաքննությունը։ Այսօր Սեդա Սաֆարյանը հույս հայտնեց, որ դատաքննությունը չի ձգձգվի այնպես, ինչպես ձգձգվում էր նախնական փուլը։ Տուժողները անբաստանյալներին ու նրանց պաշտպաներին են մեղադրում տարատեսակ միջնորդություններով 1.5 տարուց ավելի նիստերը ձգձգելու համար։ Դատաքննության փուլը նշանակում է, որ մեղադրողները կներկայացնեն մեղադրական եզրակացությունը, ցուցմունքներ տալու համար դատարան կհրավիրվեն վկաները տուժողները։ Մարտի 1-ի 10 զոհերից 9-ի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանի համար, սակայն, սա դեռևս բոյկոտը դադարեցնելու հիմք չէ։ Փաստաբանը սպասելու առիթներ ունի, որոնցից առաջինը թերևս այս պահին սահմանադրական դատարանում Քոչարյանի և դատավոր Դավիթ Գիրքորյանի դիմումների երեք սկսված քննությունն է։ Բարձր դատարանը պետք է որոշի, արդյոք Քոչարյանին մեղսագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու մասին հոդվածը համապատասխանում է սահմանադրությանը։
Այսինքն, եթե սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց այդ հոդվածը, ինչ տեղի կունենա, ինչ է ենթադրվում։
Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվի։
Իմ ասում եք ըստերության նաև սահմանադրական դատարանի որոշմանը։
Ոչ միայն, բայց այս պահին առաջին սպասում է այս որոշումը, այս գործի համար վտանգավոր կան նաև այլ հարցեր, ակնկալվող օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք ևս տանգներ են պարունակում այս գործի դապով։
Դատավորի երեկվա հայտարարությունը դժգոհությամբ ընդունեցին անբաստանյալներն ու նրանց պաշտպանները, որոնք դեռ միջնորդություններ ունեին քննելու։ Պաշտոնաթող նախագահի փաստաբանները լքեցին նիստերի դահլիճը։ Փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը բազմիցս է պնդել, որ պաշտպանական կողմի նպատակը սահմանադրական դատարանի սպասվող որոշումն է, հենց այդ պատճառով է հենց ձգձգում դատավարության նախնական փուլը և հենց այդ պատճառով էլ դժգոհ մնացին դատավորի որոշումից։
Ոչ ինչ կամ միջնորդությունը ներկայացել են։ Գուցե իրենք ուզման միջնորդությունը 10 անգամ ներկայացնեն, դատանը պարտավոր չի նստել եւ սպասել, թե այլ ինչ ունեն անելու պաշտպանության թևը։ Այսինքն, դատաքննությունը միայն իրենց համար չէ, էլի դատաքննությունը նաեւ մյուս կողմերի համար է, եւ պետք է մյուս կողմերի շահերը եւս հնարավորն է պաշտպանվեն։ Այս տեսանկյունից ես կարծում եմ, որ դատանը ի բանել ուշացել է դատաքննությունը սկսելուց։ Նա պետք է պաշտպանության կողմի ներկայացած միջնորդությունները, հատկապես նույն հիմքով արված միջնորդությունները, շատ արագ մերժը թողնել առանց քննության կամ չգիտեմ ինչ որ օրենքը նախատեսում է եւ անսեր քննության հաջորդ փուլին, ինչը չի արվել։
Քննության փուլին սպասող Մարտի 1-ի զոհերից Գորքլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը զարմացած չէ, որ անբաստանյալներն ու նրանց փաստաբանները զայրույթով ընդունեցին դատաքննության մեկնարկի մասին դատավորի հայտարարությունը, բայց ինքն անհամբերությամբ սպասում է, որ դատարան կան վկաներն ու պատմեն եղելությունը։
Եվ զինվորական ներկա, եւ քաղաքացիական, եւ ցույցի մասնակիցներ կան, բոլորս գիտենք ինչ է կատարվել Մարտի 1-ին, ինչպես է սահմանը թուլացել եւ Ղարաբաղի ճին զորքերը եկել, ինչ մեքենաներ են եկել, ինչ համարներ են փոխել, ինչ զորամասերի համազգ ներեն ստացել մեծահարուստների օլիգարխների թիկնապաները, իսկ ծեծուջ արդեն կերիչ դիպուկարներ են եղել, բոլորը վկաները կան, իրենց վկայությունը կտան։
2008-ի հետ ընտրական իրադարձությունների 10 զոհերից 3-ը, այդ թվում Սարգիս Քլոյանի որդին, զոհվել են հատուկ միջոցներից Չերյոմ ու Խայի կրակոցներից։ 2008-ի ընտրություններով իշխանության եկած Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման տարիներին Մարտի 1-ի գործը քննող հատուկ քննչական ծառայությունը չի կարողացել պարզել, թե կոնկրետ ում կողմից կիրառված հատուկ միջոցի հետևանքով է անձմահացել կամ ստացել վնասվածք։ Թեև Քոչարյանի եւ նրա նախկին երեք ենթակաների գործով սպանության դրվագ չի քննվում, 2008-ին Երևանի կենտրոնում սպանված 28-ամյա երիտասարդի հայրը հույսը չի կորցնում, որ դատաքննության ընթացքում գուցե որդու մահվան հանգամանքների վրա լույս սփռվի։
Մտնենք դատական փուլ այդ ժամանակ, միգուցե ամեն ինչը բացահայտվի։ Նաեւ սպանություններից որոշ մասը, եթե ոչ ամբողջովին, տեսնենք էլի, այդ կարևորը, որ մտնենք դատական փուլ, շատ բաների այդ կքան։
Չի բացառվում, որ դատախազները հենց հաջորդ շաբաթ կայանալիք նիստին ներկայացնեն պաշտոնաթող նախագահի և նրա երեք ենթակաների մեղադրական եզրակացությունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զրպարտության եւ վիրավորանքի համար տուգանքը կլինի ավելի բարձր, քան ակնկալել է գործադիրը, բայց ավելի ցածր, քան նախնական տարբերակում առաջարկել է օրենսդիրը։ Ազգային ժողովի ընդունած օրինագծի եւ դրա վերաբերյալ մեկնաբանությունների մասին հաղորդումը պատրաստել է Մարինե Խաչատրյանը։
Խորհրդարանն այսօր 76 կողմ 39 դեմ ձայներով երկրորդ ընթերցմամբ ու ամբողջությամբ ընդունեց իշխանական պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանի հեղինակած «Զրպարտության և վիրավորանքի համար փոխհատուցման չափը խստացնող օրինագիծը»։ Սիմոնյանը վիրավորանքի համար առաջարկում է գործող 1 միլիոնի փոխարեն մինչև 3 միլիոն տուգանք, իսկ զրպարտության պարագայում 2 միլիոնի փոխարեն մինչև 6 միլիոն։ Քաղաքացիական օրենսգրքում ամրագրվելիք փոփոխությունների առաջին ընթերցման ժամանակ հեղինակ նավելի բարձր շեմեր սահմանել, մինչև 5 միլիոն և 10 միլիոն տուգանք։
Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետությունում ինֆլացիայի աստիճանը, ինչպես նաև օրենքի ընդունման պահից ի վեր, ինչպես նաև հաշվի առնելով այսօրվա ստեղծված իրավիճակը, ես համաձայնել եմ և այս պայդրությամբ օրենքի երկրորդ ընթերցմամբ ձեզ է ներկայացվում ավելի նվազ տարբերակով։
Կառավարությունն այս նախագծին բացասական եզրակացություններ տվել, նշել, որ տուգանքի չափը էլ ավելի պետք է նվազեցնել։
Մենք նաև առաջարկել ենք, որ այդ բարձր չափերը չկիրառել, 10 միլիոն և 5 միլիոն դրամ, ողջունելի է, որ նվազեցվել է, բայց մենք առաջարկել ենք էլ ավելի նվազեցնել։ Ցավոք սրտի այդ առաջարկը հանձնաժողովի կողմից չի ընդունվել։ Մեր կարծիքով սա խոսքի ազատության միջամտություն է և դրա համար պետք է համաչափ պատասխանության միջոց սահմանվի։
Զրպարտության և վիրավորանքի համար տուգանքների բարձրացումը քննադատում են լրագրողական կազմակերպությունները։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանն ասում է, փակ դռների հետևում մշակված այս նախագիծը չի քննարկվել մասնագետների հետ։ Ամիսներ շարունակ անտեսվել են լրագրողական կազմակերպությունների ահազանգերը։ Ըստ փորձագետի, պատասխանատվության խստացումը չի կարող համարվել երկարաժամկետ բարեփոխում և խնդրի լուծում, այն կհանգեցնի խորքային նոր խնդիրների։
Առաջին կարևոր խնդիրը դա ինքնագրաքննության ծավալի մեծացումն է լրագրողների շրջանում, այսինքն լրագրողները ունենալով իրենց աչքի առջև այս վտանգը, հա, խնդիրը, որ կարող է կանգնեն բավականին բարձր փոխհատուցման վճարներ վճարելու խնդրի առջև, իրենք պարզապես ձեռնպահ կմնան կարևոր խնդիրների մասին բարձրաձայնելուց, հա, անօրինականությունների, չարաշահումների մասին բարձրաձայնելուց, օրինակ, որովհետև չգիտեն կամ վստահ չեն, որ ամբողջությամբ տիրապետում են ողջ փաստական հանգամանքներին, և սա նրանց հետ կպահի այս կարևոր ստերի մասին հասարակության իրազեկելու։ Սա ամենավտանգավոր ու վնասակար խնդիրն է, որի մասին ուզում եմ նշել։ Երկրորդ խնդիրը դա այն է, որ եթե բավարարվեն առավելագույն չափով փոխհատուցման չափերը, դրանք կարող են սպառնալ նաև որոշ լրատվամիջոցների կամ լրատվամիջոցների մեծ մասի գոյությանը։ Մինչդեռ դեռևս մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, սահմանադրական դատարանը 11 թվականին նշել են, որ չպետք է լինեն փոխհատուցման չափերն այնքան բարձր, որ դրանք սպառնան լրատվամիջոցներին, խնդիրներ առաջացնեն ֆինանսական։
Նախագիծը ըստ իշխող կուսակցության կարող է զսպող գործիք լինել ներկայիս պայմաններում, երբ հատկապես սոցցանցերում շատ է տարածված ոչ հավաստի ու չստուգված տեղեկատվության տարածումը, ինչը իրենց հերթին ակտիվորեն շրջանառում են լրատվամիջոցները։ Շուշան Դոյդոյանը սակայն նկատում է, հենց նախագծի հեղինակը աչքի չի ընկնում զուսպ քաղաքական խոսքով, նրա հանրային խոսքը շատ հաճախ անբարեխիղճ է լինում, ինչի համար ըստ նրա որոշ քաղաքական գործիչներ, լրագրողներ կարող են դատական հայց ներկայացնել։ Այսպիսով խնդրի առջև կկանգնեն հենց իշխանության ներկայացուցիչները։ Դոյդոյանն ընդգծում է նաև զրպարտության վիրավորանքի պատժաչափերը բարձրացնելով ապատեղեկատվության դեմ չեն պայքարում, պետք չէ բարձր տուգանքներ սահմանել ճնշելու կամ պատժելու լրատվամիջոցին, այն պետք է համարժեք լինի այն վնասին, որ տեղի է ունեցել։
Մինչդեռ այս դեպքում ես տեսնում եմ խստացումը զուտ որպես գործիք, ճնշող ինչ-որ մի մեխանիզմ, որը ցանկանում են գործի դնել, որը մեզ ոչ մի լավ տեղ չի տանելու։ Լրագրողներին մահակով կամ բարձր տուգանքներով չպետք է զսպել։ Լրագրողներին զսպել ընդհանրապես պետք չէ, ազատ արտահայտվելու իրավունքը պետք է իրացվի օրենքի շրջանակներում արկա սահմանափակումների սահմանափակումներով միայն պետք է սահմանափակվի։ Միջդեռ մենք ասում ենք այդ տուգանենք, որպեսզի նրանց զսպենք, որպեսզի զսպենք, նրանք չխոսան, չբարձրաձայնեն անօրինականությունների չարաշահումների մասին։ Նույնիսկ անգամ այդ ձևակերպումը չի համատեղվում ազատ արտահայտվելու առաքելության հետ, ժողովրդավարության հետ։
Լրագրողական կազմակերպություններն այսօր կոչով դիմել են նախագահին չստորագրել քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքը և ուղարկել այն սահմանադրական դատարան որոշելու դրա համապատասխանությունը սահմանադրության։ Նաև կոչ են արել միջազգային կազմակերպություններին հրապարակայնորեն դիրքորոշում արտահայտել վիրավորանքի և զրպարտության համար փոխհատուցման չափերին վերաբերող օրենսդրական փոփոխությունների առնչությամբ և հորդորել իշխանություններին վերանայել խոսքի ազատությանը սպառնացող այս և այլ նախաձեռնությունները։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը 3-2 կարևոր հեռախոսազրույց է ունեցել ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Շոյգուի, ապա ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովի հետ։ Թեման հայոց զինված ուժերի բարեփոխումն է, անցած պատերազմը վկայում է, որ կա դրա անհրաժեշտությունը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի զինված ուժերի արդիականացման բանակցությունների նպատակով առաջիկայում Երևանը ժամանելու Ռուսաստանի զինված ուժերի բարձրաստիճան պատվիրակությունը, տեղեկանում ենք Հայաստանի պաշտպանության նախարարության այսօր տարածած հաղորդագրությունից։ Մեջբերենք, մարտի 23-ի երեկոյան կայացել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի և Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ բանակի գեներալ Վալերի Գերասիմովի հեռախոսազրույցը, որի ընթացքում քննարկվել են հայ-ռուսական ռազմական համագործակցության նարնչվող, մասնավորապես հայ-ռուսական համատեղ զորախմբերի միասնական գործողությունների, ինչպես նաև Սյունիքի անվտանգային խնդիրների լուծման հետ կապված մի շարք հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել հայկական զինված ուժերի արդիականացման և լայնածավալ բարեփոխումների ծրագրերին։ Վաղարշակ Հարությունյանն ու Վալերի Գերասիմովը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել նշված հարցերի շուրջ առավել հանգամանալից քննարկումների նպատակով մոտ ժամանակներս Ռուսաստանի բարձրաստիճան պատվիրակության Հայաստան այցի և բանակցությունների անցկացման վերաբերյալ։ Մեջբերման ավարտը ուշագրավ է, որ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի շուրջ նախորդ շաբաթներին տեղի ունեցած զարգացումներից և գլխավոր շտաբի պետի վերջին փոփոխությունից հետո Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի հետ բանակցում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարը։ Ընդ որում, անցած տարվա նոյեմբերին պաշտպանության նախարարի պաշտոնում նշանակվելուց ի վեր, սա առաջին անգամն է, որ հաղորդվում է Վաղարշակ Հարությունյանի և Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի բանակցությունների մասին։ Անհամեմատ ակտիվ են եղել Հայաստանի ու Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարների շփումները։ Նախ Վաղարշակ Հարությունյանը պաշտպանության նախարարի պաշտոնում նշանակվեց 44-օրյա պատերազմից հետո Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի Երևան կատարած այցելության ճիշտ նախորդ օրը, անցած տարվա նոյեմբերի 20-ին։ Նոյեմբերի 21-ին Հարությունյանն ու Շոյգուն հանդիպեցին առաջին անգամ։ Նրանց հաջորդ հանդիպումը կայացավ ընդամենը 20 օր անց Մոսկվայում, Վաղարշակ Հարությունյանի Արցախ կատարած այցից հետո։ Նախարար նշանակվելուց ի վեր նախորդ մոտ 4 ամիսների ընթացքում հաղորդվել է Հարությունյան-Շոյգու առնվազն 6 հեռախոսազրույցի մասին, վերջինը 3 էր։ Այդ ընթացքում Վաղարշակ Հարությունյանը ընդունել է նաև Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ գնդապետ Սերգեյ Իստրակովի գլխավորած պատվիրակությանը, որը այս հունվարին էր Երևանում, 2 անգամ ընդունել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինին, եւս 2 հանդիպում է ունեցել ռուսական խաղաղապահ զորախմբի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովի հետ։ Ադրբեջանի հետ նախորդ պատերազմից հետո Հայաստանի իշխանությունները հայտարարեցին զինված ուժերի արդիականացման անհրաժեշտության մասին, անցած տարվա նոյեմբերի 18-ին հրապարակած իր հայտնի ճանապարհային քարտեզում Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոստացավ 6 ամսվա ընթացքում հաստատել զինված ուժերի բարեփոխումների ծրագիրը և սկսել բարեփոխումները։ 1.5 ամսից կլրանա Փաշինյանի նշած կես տարին, սակայն հանրությանը այդպես էլ չի ներկայացվել բանակի արդիականացման իշխանությունների ծրագիրը։ Ոմա ռազմահայրենասիրական կազմակերպության ղեկավար, նախկինում ռազմական հետախույզ Վլադիմիր Վարդանովի խոսքով, Հայաստանի զինված ուժերը ունեն շատ հին կառուցվածք ու տրամաբանություն, որոնք նախատեսված էին խորհրդային կայսրության համար և որոնցից տևական ժամանակ էին չհրաժարվել են անգամ Ռուսաստանում։
Մենք որպես նախկին գաղութ արտատպել ենք Մետրոպոլիայի բանակի մոդելը, ու նույնիսկ հաշվի չենք առնում, որ նույն Մետրոպոլիան նախկին Ռուսաստանը նկատի ունեմ, իր բանակի կառուցվածքի մեջ որոշակի փոփոխություններ ամացրել, դա կոչվում է այն Սերջուկովսկի փոփոխություններ։
Հայաստանը գերազանցապես լեռնային երկիր է եւ ըստ Վարդանովի հայկական զինված ուժերը նախորդ 30 տարիներին այդպես էլ չեն պատրաստվել հատկապես լեռնային պայմաններում մարտնչելու համար, փաստացի չունենալով լեռնահրաձգային զորամիավորումներ։
Հաշվի չի առնված մեր բանակը կառուցելուց ոչ մարդաբանությունը, նկատի ունեմ ինչ մարդկային մատերիալով աշխատում, հայկական մենտալիտետը, ասենք, մի քիչ տարբերվում է կայսերական մենտալիտետից, որը բնականապտի գլխավորը լիներ բանակի աշինության մեջ Ռուսաստանում։ Հաշվի չի առնված մարդկանց վերաբերմունքը մեկը մյուսի նկատմամբ, հաշվի չի առնված մեր ռելիեֆը, մեր մարտական բաները, բայվոյ ուստավները, ուրեմն ռուսականի արտատպումն է, ոնտեղ շատ տեղ տված այն մարտական իրավիճակներին, որում շատ քիչ շանս կա, որ հայկական բանակը հայտնվի։ Իսկ լեռնային հատվածում, որ պարտադիր 100% սաղ լեռներում ալնում, ոնտեղ շատ քիչ տեղ տված։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը իրավիճակը աշխարհում խճճված է։ Տեսեք, թուրքերը քննադատում են ռուսներին, ռուսները ամերիկացիներին, Եվրոպան Ռուսաստանին, Ռուսաստանը Եվրոպային և որոշ դեպքերում էլ Ամերիկան ու Եվրոպան միասին քննադատում են թուրքերին, բայց նաև ընդգծում, թե Անկարան կարևոր դաշնակիցը։ Դժվար է գլուխանել կոնկրետ ռուս-թուրքական դարավոր եղբայրության կամ ինչպես երկրորդ նախագահը կասեր քիրվայության դեպքում ժամանակ առ ժամանակ խոչ դոտ է դառնում Սիրիան։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների Սիրիայի շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների տապալման լուրջ վտանգ կա դիվանագիտական և ռազմական աղբյուրները վկայակոչելով, գրում է մոսկովյան Կոմերսանտը։ Թերթի տեղեկություններով Մոսկվայի և Անկարայի միջև վերջին օրերին ծագած դիվանագիտական լարվածության պատճառը Սիրիայի հյուսիսում Ռուսաստանի ռազմաօդային ուժերի կողմից իրականացված վերջին հարվածներն են։ Կիրակնօրյա հրթիռակոծությունների թիրախում էին հայտնվել Թուրքիայի հովանավորության ներքո գործող սիրիական խմբավորումները։ Օթային այս հարվածներից մոտ 24 ժամ անց Անկարան հարկ համարեց պաշտոնական բողոք ներկայացնել Ռուսաստանի իշխանություններին, պահանջերով չսրել իրադրությունը Թուրքիայի սահմանների անմիջական հարևանությամբ։ Թուրքական լրատվամիջոցների տեղեկություններով երկու շաբթի օրը երկրի արտգործնախարարությունը հրավիրվել Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպան Ալեքսեյ Երխովը։ Նույն ժամերին Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբում ընդունել էին Անկարայում Ռուսաստանի ռազմական կցորդին, երկու դեպքում էլ թուրքական կողմի ուղերձը նույն։ Անկարայում կայացած հանդիպումների ընթացքում թուրքական կողմը Ռուսաստանի ներկայացուցիչներին հայտնել է, որ այդ հարվածները սպառնում են այն շրջանների կայունությանն ու անվտանգությանը, որոնք ռուս-թուրքական համաձայնագրերի հիման վրա ընդգրկվել էին դեեսկալացիայի գոտում, հաղորդում են թուրքական աղբյուրները։ Հիշեցնեմ, որ Սիրիայի հյուսիսում հատուկ անվտանգության գոտիներ ստեղծելու մասին պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել ուղիղ մեկ տարի առաջ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի Մոսկվա կատարած այցի ընթացքում։
Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнерами в своих оценках происходящего в Сирии.
Մենք միշտ չէ, որ մեր թուրք գործընկերների հետ համակարծիք ենք Սիրիայում կատարվող իրադարձություններին վերաբերող գնահատականներում, բայց ամեն անգամ օրհասական պահերին մեզ հաջողվում է վիճելի հարցերի շուրջ շփման եզրեր գտնել ի վերջո ընդունելի լուծումների հանգելով։ Դա տեղի ունեցավ նաև այս անգամ, հայտարարում էր Պուտինը 2020 թվականի գարնանկայացած բանակցությունների ավարտին։ Այսպիսով կարելի է արձանագրել, որ Մոսկվայում կնքված հրադադարը պահպանվեց ուղիղ մեկ տարի։ Իրադրությունը սկսեց լարվել շուրջ 10 օր առաջ, երբ հրթիռային հարվածների հետևանքով ոչնչացվեց թուրքամետ զինյալների նավթային բիզնեսի համար նախատեսված ենթակառույցների զգալի մասը։ Օրեր առաջ միայն Էլ-Բաբ քաղաքի հարևանությամբ գտնվող նավթամթերքների շուկայի ռմբակոծության հետևանքով 180 նավթատար էր ոչնչացվել, գրում է Կոմերսանտը։ Թուրքական աղբյուրները պնդում են, որ այս գործողությունների հեղինակը Սիրիայի կառավարական բանակն էր, որ փորձում է սիրացի զինյալներին զրկել եկամտի գլխավոր աղբյուրից, իրենց ենթակայության տակ գտնվող շրջաններում արդյունահանված նավթը Թուրքիա արտահանելու հնարավորությունից։ Անցած կիրակի օրը իրադրությունը Սիրիայի հյուսիսում էլ ավելի սրվեց, երբ սիրական բանակը ռմբակոծեց զինյալների հսկողության տակ գտնվող Ալ Աթարիբ քաղաքի հիվանդանոցը, առնվազն 5 մարդու մահվան պատճառ դառնալով։ Դիվանագիտական աղբյուրների պնդմամբ վերջին շաբաթներին Անկարան մի քանի անգամ դիմել է պաշտոնական Մոսկվային, կոչանելով ազդել Բաշար Ասադի կառավարության վրա հարձակումներին վերջ տալու նպատակով։ Արդյոք Մոսկվան կկատարի Անկարայի խնդրանքը դեռ հստակ չէ։ Միակ բանը, որ այս պահին առաջարկում է ռուսական կողմը թուրքական իշխանություններին, Իդլիբից խաղաղ բնակչության տարհանում կազմակերպելն է։ Հաշվի առնելով Սիրիայի Արաբական Հանրապետության, Թուրքիայի զինված ուժերի վերահսկողության ներքո գտնվող շրջաններում ստեղծված ծանր հումանիտար կացությունը, հակամարտող կողմերի հաշտեցման ռուսական կենտրոնն առաջարկում է վերսկսել Իդլիբի դեեսկալացիայի գոտում գտնվող Սերաքապ և Միզնազ անցակետերի և Հալեպի նահանգի Էլ-Բաբ քաղաքի մոտ գտնվող Աբու Զեյդին անցակետի աշխատանքները։ Մարդասիրական բեռների շարժը և փախստականների ելքը առաջարկվում է սկսել մարտի 25-ից։ 3-3-օրյան կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Սիրիայում տեղակայված ռուսական զորախմբի ներկայացուցիչ ծովակալ Ալեքսանդր Կարպովը։
Доступ гуманитарных грузов и выход беженцев предлагается организовать с 25 марта этого года.
Պուտինը մարդասպան, թեմայով Ջո Բայդենի հայտնի հարցազրույցից հետո ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները էլ ավելի են սրվել։ Ռուսական կողմը սպառնում է պատասխան քայլերի դիմել այն դեպքում, եթե ամերիկացիները Մոսկվայի համար բարդություններ ստեղծեն։ Ռուսաստանում սրտնեղել են Վաշինգտոնը, ոչ միայն վիրավորել է Պուտինին, այլև հրաժարվել է նրա հետ անհապաղ զրուցել, ասելով, թե մեկ է միոր կզրուցեն։ Ռուսական ԶԼՄ-ներում հիստերիկ վիճակ է մնում, եղանակի տեսությունը սկսեն Բայդենին քննադատելով։ Իդեպ ռուս-եվրոպական կապերն էլ անմխիթար վիճակում են, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը այսօր Վաշինգտոնին նախազգուշացրել է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վատթարացումից, միևնույն ժամանակ պնդելով, թե Մոսկվան միտված է կառուցողական երկխոսության։ Եթե Վաշինգտոնը որոշի բարդություններ ստեղծել Մոսկվայի համար, պատասխան կտանք։ Մենք Միացյալ Նահանգների նկատմամբ որևէ թշնամական քայլ չենք կատարել։ Հակառակը, ուզում ենք հավասարության սկզբունքին հիմնված կառուցողական հարաբերություններ ունենալ, ասել է Պատրուշևը, մեկնաբանելով ՀՄՆ նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի խոսքերն այն մասին, որ հարաբերությունները Մոսկվայի հետ բարդ են լինելու։ Ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում աննախադեպ լարվածությունն ի հայտ եկավ այն բանից հետո, երբ Ջո Բայդենը դրական պատասխան տվեց լրագրողի հարցին, թե արդյոք ինքը Վլադիմիր Պուտինին մարդասպան է համարում։ Ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների ճգնաժամին զուգահեռ կտրուկ վատարանում են նաև Ռուսաստան-Եվրամիություն և Ջերմանում Ռուսաստան-Չինաստան հարաբերությունները։ Եվրամիությունը ոչնչացրել է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները 3 մարտի 23-ին Պեկինում Չինաստանի արտգործնախարար Վան Յի հետ բանակցություններից հետո, մամուլի ասուլիսին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Սերգեյ Լավրովի խոսքով Եվրամիությունում դեռ կան մի քանի պետություններ, որոնք հանդես են գալիս Ռուսաստանի հետ գործընկերային երկխոսություն ունենալու օգտին, մյուսները սակայն նախընտրել են քանդել բոլոր կապերը Ռուսաստանի հետ։ Եվրամիության հետ որպես կազմակերպություն հարաբերություններ չկան, այդ հարաբերությունների ողջ ենթակառուցվածքը ոչնչացվել է Բրյուսելի միակողմանի որոշումներով։ Չինաստանում, ասել է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարը, հավելելով, թե արևելքի, այսինքն Չինաստանի հետ հարաբերությունները տարեց տարի հակառակը խորանում են, և Ռուսաստան-Չինաստան հարաբերությունների օրակարգն այսօր շատ հագեցած է։ Այդ ամենայնիվ Մոսկվայում պարբերաբար հայտարարում են, թե պատրաստ են վերականգնել հարաբերությունները Արևմուտքի հետ, եթե Արևմուտքի մոտ տեսնեն հարաբերությունները վերականգնելու ցանկություն։ Սերգեյ Լավրովի կարծիքով, այն, որ Եվրամիությունը չի ցանկանում կառուցողական երկխոսություն ունենալ իր ամենամեծ հարևանի հետ, աննորմալ է։ Նախորդին հիշեցնեմ, Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելներ կարծիք հայտնել,
թե Ռուսաստանը որդեգրել է Եվրամիության հետ արճակատման քաղաքականությունը։ Սրա հետ մեկտեղ պաշտոնական Մոսկվան հայտարարում է, որ պետք է նվազեցնել կախվածությունը արևմուտքից և ավելի սերտ հարաբերություններ կառուցել Չինաստանի հետ, որ պետք է հրաժարվել ամերիկյան ֆինանսական համակարգից, և այս հակամարտությունում ուզում է ստանալ Պեկինի լուրջ աջակցությունը։ Մինչդեռ փորձագետները, այդ թվում ռուսաստանցի, շեշտում են, որ իրականում կարելի է խոսել Միացյալ Նահանգներ Չինաստան հակամարտության մասին, իսկ Ռուսաստանը իր համար որոշել է, որ այս գլոբալ հակամարտությունում լինելու է Չինաստանի կողքին։ Եվրոպացի փորձագետները նաև ահազանգում են, որ Չինաստանի և Ռուսաստանի այս նոր բարեկամությունը չի կարող չանհանգստացնել արևմուտքին, թեկուզ միայն այն պատճառով, որ աննախադեպ խորանում է նաև ռուս-չինական ռազմատեխնիկական համագործակցությունը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Դե իսկ Միացյալ Նահանգները մտադիր է ընդարձակել և հզորացնել ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության հետ հարաբերությունները, որոնք նկատելի չափով թուլացել էին Դոնալդ Թրամփի նախագահության օրոք։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Այսօր Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը տեսակոնֆերանսի միջոցով միանալու է Եվրամիության առաջնորդների գագաթաժողովին։ Սա մեծ իրադարձություն է համարվում, հաշվի առնելով, որ ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրոք ԱՄՆ-ը Եվրամիություն հարաբերությունները թուլացել, նույնիսկ որոշ խնդիրներ էին առաջացել, և Բայդենի մասնակցությունը Եվրամիության առաջնորդների հանդիպմանը առաջին հերթին դիտարկվում է անցած 4 դժվարին տարիներից հետո կապերը վերանորոգելու փորձը երկու կողմերից։ Անցած 4 տարիներին Եվրամիության շատ երկրների առաջնորդներ ցնցվելով հետևում էին, թե ինչպես է Թրամփը Միացյալ Նահանգներին դուրս հանում կլիմայի փոփոխությունների դեմ պայքարի Փարիզի կոնվենցիայից, Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրից, ինչպես են մաքսավճարներ դրվում Եվրամիության ապրանքների վրա, և ինչպես է ԱՄՆ-ն դուրս գալիս բազմակողմ կազմակերպություններից, որոնց Վաշինգտոնը տասնամյակներով աջակցել էր։ Չնայած անցած տարիներին ԱՄՆ-ն և Եվրամիության երկրները կանոնավոր մասնակցել են ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում անցկացվող հանդիպումներին, բայց ինչպես հայտնել է Եվրամիության խորհրդի խոսնակը, վերջին անգամ ԱՄՆ-ի նախագահը ուղերձով դիմել է Եվրամիության գագաթաժողովին 2009 թվականին, 12 տարի առաջ։ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը Թվիտերում գրել է, թե ԱՄՆ-ի նախագահին հրավիրել է մասնակցել Եվրամիության գագաթաժողովին, որպեսզի նա կիսվի իր հայացքներով ապագա համագործակցության շուրջ։ Ժամանակն է վերականգնելու տրանսատլանտյան մերդաշինքը, ընդգծել է Շարլ Միշելը։ Այսօր և վաղը տեսակոնֆերանսի միջոցով անցկացվող գագաթաժողովում Եվրամիության առաջնորդները քննարկելու են կորոնավիրուսի դեմ վակցինայի խնդիրը, Ռուսաստանի և Թուրքիայի հետ հարաբերությունները, ինչպես նաև տնտեսական հարցեր։ Եվրամիության խոսնակի փոխանցման ակնկալվում է, որ Բայդենը գագաթաժողովին կմիանա եվրոպական ժամանակով 8:30-ից հետո։ Սպիտակ տան հաղորդագրության համաձայն Եվրամիության առաջնորդների հետ Բայդենը քննարկելու է ԱՄՆ-ի Եվրամիության հարաբերությունները աշխուժացնելու, կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարում միասին աշխատելու, կլիմայի փոփոխության խնդիրները լուծելու, ինչպես նաև աշխարհում ամենալայն առևտրի և ներդրումների գործընկերությունը խորացնելու հարցերը։ Եվրամիության 27 երկրների ղեկավարների հետ Բայդենը քննարկելու է նաև Ռուսաստանին և Չինաստանին առնչվող հարցեր։ Ռոյթերսը, վկայակոչելով դիվանագիտական աղբյուրները, գրում է, որ այնուամենայնիվ Չինաստանի հանդեպ Վաշինգտոնի կոշտ դիրքորոշումը, Գերմանիայի ձգտումը, Ռուսաստանի հետ ավարտելու հյուսիսային հոսք 2 գազատարի կառուցումը, ինչպես նաև ԱՄՆ-ի համառ պահանջները, որ եվրոպացիները ավելի շատ ծախսեն պաշտպանության վրա, նախկինի պես դեռ տաք կետեր են մնում Միացյալ Նահանգներ Եվրամիության հարաբերություններում։ Այս առումով ավելացնեմ, որ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը այս օրերին Բրյուսելում մասնակցեց ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը։ Պետքարտուղարի պաշտոնում սա նրա առաջին այցն էր Բրյուսել։
I've come here to express the United States' steadfast commitment to that alliance, which has been the cornerstone of peace, prosperity, stability for the transatlantic community.
Բլինքենը ԱՄՆ-ի հավատարմությունն է հայտնել Դաշինքին, որը նրա խոսքերով խաղաղության, բարգավաճման և կայունության հիմնակարն է։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը համախմբելու ու ուժեղացնելու, հիբրիդային պատերազմներին և այլ սպառնալիքներին դիմակայելու ընդհանուր մարտահրավերներից բացի, նա անդրադարձել է նաև ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների միջև տարաձայնություններին։ Մասնավորապես 3 Թուրքիայի մասին նա ասել էր, թե չնայած տարաձայնություններին, ՆԱՏՕ-ն պետք է մոտ պահի Թուրքիային, և դա բխում է նաև Անկարայի շահերից։
In keeping anchored to NATO, and I believe that's also in Turkey's interest as well.
Եվրոպական ամենահզոր և ազդեցիկ երկրներից մեկին, Գերմանիային, ԱՄՆ-ի արտաքին գործերի նախարարը զգուշացրել է, որ հյուսիսային հոսք երկու գազատարի պատճառով ամերիկյան պատժամիջոցներ իրոք հնարավոր են։ Վերահաստատելով Ռուսաստանից դեպի Գերմանիա ձգվող գազատարի հարցում ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենի մտահոգությունները, Բլինքենը այսօր հայտնել է, որ Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մասի հետ երեքշաբթի կայացած առանձնազրույցում նրան ասել է, որ գազատարի կառուցմանը մասնակցող ընկերությունները ամերիկյան պատժամիջոցներին հանդիպելու ռիսկի տակ են։ Այլ մանրամասներ Բլինքենը չի հայտնել, միայն նշել է, որ ԱՄՆ-ն մոտիկից հետևում է Բալթիկ ծովի հատակով գազատարի կառուցմանը, որը գործնականում շատ մոտ է ավարտին։
Մշակույթ գալիք շապատորը մարտի 27 ամբողջ աշխարում նշում են որպես թատրոնի օր։ Թատրոնի միջազգային ինստիտուտն է 1961 թվականին հանդես եկել այդ նախաձեռնությամբ։ Հայաստանում այդ օրը մեծարում են թատերական արվեստի նվիրյալներին, հիմնական միջոցառումը արտավազդ մրցանակաբաշխությունն է։ Լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Առաջիկա շաբաթօրը մարտի 27-ին ողջ թատերական աշխարհը կնշի մասնագիտական տոնը՝ թատրոնի միջազգային օրը, որը Հայաստանում ավանդաբար նշանավորվում է ամենամյա թատերական արտավազդ մրցանակաբաշխությամբ։ Այս տարի այն առաջին անգամ կանցկացվի Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում, նաև կհեռարձակվի հանրային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում։ Ինչպես հիշեցնում է թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը, անցյալ տարի համավարակի պատճառով մրցանակաբաշխությունը տեղի ունեցավ, թեև մրցութ այն հազաժողովը դիտել էր արդեն 40-ից ավել ներկայացումներ, բայց մրցանակաբաշխությունը հետաձգվեց։
Այս տարի մենք երկու թատրաշրջան միացել ենք իրար, ըստ էության անցած թատրաշրջանին այդպես շատ ներկայացումներ հասկանալի պատճառներով չեղան, բայց ինչ որ եղավ, նաև դա հասցրեցինք դիտել, և արդեն հազաժողովը հրապարակել է շորտ լիստը այն աշխատանքների ցանկը, որոնք անցնում են քվեարկության, պետք է ասեմ քվեարկության, և արդեն մարտի 26-ին
14 անվանակարգերում հաղթողների անուններն էլ հայտնի կդառնան հաջորդ օրը՝ մարտի 27-ին։ Արտավազդ թատերական մրցանակաբաշխությունն այս տարի հոբելյանական է, 20-րդը։ Այն նվիրված է թատերական գործիչների միության երկարամյա նախագահ անվանի թատերական ռեժիսոր Երվանդ Ղազանչյանի հիշատակին։ Հենց նրա նախաձեռնությամբ էր հիմնադրվել ամենամյա այս մրցանակաբաշխությունը, և այս տարվա մրցանակաբաշխության համար 14 անվանակարգերին զուգահեռ նաև նրա անվան մրցանակ է սահմանվել։ Մրցանակաբաշխությունը, ինչպես նշում է Հակոբ Ղազանչյանը, տեղի կունենա Երևանի քաղաքապետարանի հովանավորությամբ։
Ակտեր արված է ինտերիերը ցանցած տարի, թե բեմի ձևավորման, թե բոլոր տեխնիկական խնդիրները լուծված էին անցած տարի, դերևս մարտ ամսին։ Ունենք պրոդյուսեր, ասել, որ բավական մեծ աշխատանք, բավական մեծ ներդրում ունի այս տարվա, ուրեմն տոնակատարության, ու տոնակատարություն չասենք այս տարվա մրցանակաբաշխության, չնայած տոնակատարությունը դա մեր պրոֆեսիոնալ տոնն է, մարտի 27-ը թատրոնի միջազգային օրը, և Տիգրան Վիրաբյանը իհարկե այս ժամանակ փոխքաղաքապետ, հիմա արդեն որպես հանրային հեռուստաընկերության գլխավոր պրոդյուսեր հսկայական գործ արեց, հսկայական աշխատանք արեց, որպեսզի այս տարի մեջ խոսքով մենք նշենք մեր տոնը։
Հակոբ Ղազանչյանը շեշտում է նաև, որ անառարկելի է թատրոնի դերը նույնիսկ մեր ծանր օրերում, և հենց այդ պատճառով էլ յուրաքանչյուր թատերական գործիչ իր մասնագիտական աշխատանքի գնահատականը կարող է ակնկալել թեկուզ տարվա մեջ մեկ օր։
Գտնում եմ, որ մենք պետք է պաշտպանած ձևով մեր տոնը նշենք։ Ես գտնում եմ, որ մեր թատերական հսկայական բանակը, մեր դերասանները, բեմադրիչները, ընդհանրապես ստեղծագործող և տեխնիկական անձնակազմերը հսկայական գործ են անում թատրոններում, համեստ գլուխները կախ ցածր աշխատավարձերով, բայց այնուամենայնիվ նվիրված դնում են իրենց գործը և իրենք արժանի են, որպեսզի գոնե տարվա մեջ մի անգամ իրենց էլեմենտար շնորհակալությունը ասվի և իրենց աշխատանքը գնահատվի։ Ես ասել եմ ասում եմ, որ Արտավազդը չնայած կոչվում է մրցանակաբաշխություն, բայց մրցույթ չի, Արտավազդը հաշվետվություն է։ Արտավազդը ներկայացնում է անցած ընթատերաշրջաններում, այս դեպքում արված լավագույն աշխատանքները հանրությանը։ Մենք իրազեկում ենք հանրությանը, մենք ասում ենք, որ մենք ունենք այսպիսի թատրոններ, այսպիսի դերասաններ, այսպիսի բեմադրիչներ, բեմանկարիչներ, դրամատուրգներ և այլ այն։ Մի խոսքով, դա կարևոր տոն է մեզ համար և մենք անկախ ամեն ինչից պետք է այդ տոնը նշենք։
Ներկայացնում եք ձեր ձեռքբերումները։
Միանշանակ, միանշանակ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։